Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u třetí přednášky našeho kurzu Kognitivní funkce teorie a praxe. Než začnu s vlastní přednáškou, tak jsem vás jenom chtěl upozornit, že jsem provedl některé technické úpravy, abych snížil náročnost té PowerPointové prezentace na objem dat. Především jsem upravil tedy zvukový vstup. Pokud byste měli pocit, že je problém se srozumitelností toho zvuku, dejte mi prosím vědět. Takže dnešní téma je věnováno pozornosti, což je zajímavá kognitivní funkce, kterou ale není úplně tak jednoduché definovat. Jednu z mnoha definic vidíte na tomto obrázku, je to definice pozornosti od Karla Jasperse, která říká, že pozornost je jasné vědomí uvnitř celkového vědomí. Tady najednou vidíte, že operujeme se dvěma pojmy vědomí, kdy u každého myslíme trochu něco jiného. Tím celkovým vědomím myslíme vědomí, které je blízké tomu, co znáte z kliniky, že vědomí dělíme na kvantitativní a kvalitativní poruchy, a to tím celkovým vědomím myslíme to, co se v klinice označuje kvantitativními poruchami vědomí, jako je somnolence, sopor, koma, kdy tedy poruchou toho celkového vědomí by bylo bezvědomí. V případě bezvědomí nemá cenu mluvit o pozornosti. To je celkem jasné. Ale když jsme při vědomí, tak můžeme mluvit o pozornosti, respektive nepozornosti, poruše pozornosti. A to jasné vědomí tedy znamená, to je kvalita toho vědomí, i když jsme bdělí, říkáme bdělní, když jsme bdělí, tak naše vědomí nemusí být jasné. Normálně říkáme, že naše vědomí je lucidní, znamená jasné, ale ono nemusí být jasné, protože je narušena pozornost. Pozornost nemá obsah, je ale funkčně spojena se všemi psychickými procesy, jako je vnímání, emoce, myšlení, a může je ovlivňovat. Takže zase jakoby se prolíná těmi kognitivními funkcemi a ta porucha může být primární, může být porucha pozornosti, ne porucha těch následujících kognitivních funkcí. Pozornost můžeme rozdělit na bezděčnou a úmyslnou. Ta bezděčná pozornost, někdy používáme synonyma, že je to spontánní, primární pozornost a je blízká určitým orientačním reflexům, vyhledávacím reflexům, například u kojence. Nebo o bezděčné pozornosti mluvíme, když přijde náhlý, nový nebo neočekávaný podnět. Někdo zavolá vaše jméno. Úmyslná pozornost znamená, že již musíme věnovat nějaké úsilí, aby jsme zaměřili naši pozornost na něco. Musíme se koncentrovat a vyvíjíme úsilí. To je tedy úmyslná pozornost. Předveme si to na následujících obrázcích. Poprosím vás, abyste se zkusili zaměřit na to, abyste vyhledali co nejrychleji písmeno O. Asi vám to nedělalo žádné problémy, to O se vyhouplo velice rychle. A ukážeme si na dalším obrázku. Teď vás poprosím, abyste vyhledali šedé X. Zase předpokládám, že vám to nedělalo velké problémy a nemuseli jste tomu věnovat žádné veliké úsilí, abyste to X šedé našli. Vyhouplo se před vámi najednou, bylo to jasné. A teď vás požádám opět, abyste vyhledali co nejrychleji X, šedé X. Takže předpokládám, že jste to X našli. Tentokrát to trvalo asi delší dobu a potřebovali jste k tomu větší úsilí a systematicky prohledávat ten obrázek. Toto je jeden z pokusů ze série pokusů Treichmanna, který se zajímal o pozornost a zkoumal systematicky vizuální pozornost, tedy sluchovou pozornost. A tady vlastně je vidět, že tomu cílovému X, které my máme hledat, tak nám trošku stěžuje to, že tady máme distraktory a ty distraktory nejsou pouhé X černé barvy, kde vlastně v těch předchozích obrácích to pro nás nebyl žádný moc velký distraktor, ale pokud použijeme další distraktor podobné barvy, tak najednou nám to stěžuje to orientaci a vyžaduje to větší úsilí. V těch systematických pokusech se ukázalo, že protože tady stoupá vlastně množství těch distraktorů, je to jednak tvár a je to jednak barva, a ukázalo se, že vždycky, když se přidá další distraktor, tak to prodlouží čas asi o 60 milisekund, než správně ti studenti, u kterých se prováděly tyhle ty pokusy, na to X zareagovali. Tu pozornost můžeme taky říct, že její funkce zaměřuje vnímání nebo jiný psychický proces, nebo fixuje určitý obsah vnímání. Někdy se používá taková paralela k pozornosti, že je to jakoby kužel světla, který osvětluje scénu, jeviště, a my jsme schopni plně vnímat a věnovat pozornost tomu, kam dopadá to ohnisko, toho kužele, toho světla, a ty ostatní věci již nejsou úplně tak v centru naší pozornosti. Můžeme jim věnovat nějakou bezděčnou pozornost, ale nejvíce jsme koncentrováni na to, co se děje přímo v centru té pozornosti. Na tomto obrázku jsou stručně shrnuty jednotlivé vlastnosti pozornosti, které se taky dají systematicky zkoumat. Takže jednak je to oscilace nebo fluktuace, to je, že ta pozornost není nic trvalého, ale je to proměnlivé v čase. Další vlastností je, ta pozornost má určitý rozsah, kapacitu. Dále je to intenzita, což je vlastně koncentrace, to úsilí, kterým se snažíme soustředit, to je ta intenzita pozornosti, to je vlastně koncentrace. Další charakteristikou je trvání té pozornosti, což se označuje někdy jako tenacita. Další vlastností pozornosti je, že my někdy potřebujeme rozdělit, distribuovat pozornost na několik věcí, z které děláme třeba současně. Takže to je další důležitá vlastnost pozornosti. A pak je to selektivita. V určitých okamžicích se potřebujeme soustředit na jednu jedinou věc a nenechat se vyrušovat těmi ostatními věcmi a snažit se tedy soustředit selektivně na tu určitou, na ten určitý úkol. Tady vidíte obrázek, na kterém si můžeme trochu demonstrovat tu fluktuaci té pozornosti, kdy vlastně chvílemi vnímáme tu ikonu a v mžiku se přepneme do těch dvou obličejů, které jsou proti sobě. Takže ta pozornost nás vlastně chvílemi směruje směrem k té ikoně, chvílemi k těm obrázkům, ale je těžké vnímat obě věci najednou. Vždycky se přesunete vlastně do toho jednoho obrazce. Můžete si to pak vyzkoušet klidně s vypnutou prezentací nebo i na papíře konec konců. Tady vidíte takovou krychli, kdy zase, když se na ní budete dívat, tak v jednom okamžiku tu krychli budete vnímat, že se na ní díváte, nebo je to kvádr tedy, že se na ten kvádr díváte, jako by byl zavěšen nahoře a vy se díváte ze zdola a za chvíli se vám to přepne a budete ho vnímat, jako by byl dole. Můžete se na to zkusit, že se jenom jakoby přepnou ty perspektivy a zase je to o tom, o té fluktuaci té pozornosti, která je měnlivá a není to nic stabilního. Můžeme si v tom pomoci, jestli se vám to nedaří, tak teď si označíme tím péčkem, to je přední strana toho kvádru, který vidíte. Takže teďka vlastně jakoby ta přední strana je vepředu a my se díváme tedy ze zhora, ten kvádr je dole a nyní se přepneme do jiného obrazce a teď je ta přední strana se označena tím P a my ten kvádr vidíme nahoře. Někdy se rozděluje nebo rozlišuje se mezi oscilací a fluktuací, kdy jako příklad oscilace se uvádí to, že když se budete poslouchat hodinky, náramkové hodinky a dáte si je do vzdálenosti sotva slyšitelné od vás, od vašeho ucha, tak jak ta pozornost osciluje, tak chvílemi budete ten tikot slyšet velice hlasitě a pak se vám najednou ztratí a pak zase jakoby vystoupí a ztratí. Ta pozornost osciluje zároveň s tím, i to se mění ta síla toho zvuku. Jako fluktuace se uvádí příklad někdy, že vlastně my, když sledujeme nějaký objekt, například tvář, tak většinou naše pozornost fluktuje. My se nedíváme staticky na ten objekt, ale sledujeme různé části toho objektu, oči, nos, ústa, vlasy, a ta pozornost tedy není nic statického a přijíždí, skenuje neustále tu oblast, kterou my zkoumáme. Co se týče kapacity pozornosti, ta kapacita je různá podle objektů, které máme k dispozici. Tohle je jedna z tabule, která ukazuje, jakou máme kapacitu pozornosti, pokud na kratičký okamžik zahlídneme obrázek, tak jsme schopni vnímat naší pozorností asi 8,8 bodů, pokud se týká písmen, tak skoro 7 písmen, když jsou to geometrické tvary, tak je jich již méně, a pokud se to týká nejenom jedné charakteristiky, ale tvaru a barvy, tak jsou to pouze 3 charakteristiky. Zase si to vyzkoušíme na následujícím obrázku. Takže předpokládám, že vám nedělalo problémy a zjistili jste, že na tom obrázku byly 4 objekty. Tak přejdeme na další obrázek. Toto již bylo trochu obtížnější a možná někteří z vás už nebyli schopni přesně detekovat nebo si nejsou úplně jistí, kolik těch objektů tam bylo. Těch objektů tam bylo ve skutečnosti 6. A zase si přejdeme na další ukázku. Tak tady předpokládám, že už většina z vás nebyla schopná detekovat, kolik objektů tam bylo, protože jsme byli nad hranicí toho obvyklého průměrného výkonu. A možná, že někdo byl schopen to detekovat, že tam bylo 9 těch bodů. V tom případě jo, kapacita pozornosti je tedy nadprůměrná. Tak to se dá změřit tedy kapacita pozornosti, že se na velmi krátký okamžik, obvykle se používá 50 milisekund, exponuje obrázek, který má x objektů a ti dobrovolníci mají, ty vyšetřované osoby mají určit, kolik těch objektů tam vidí. Takže tím se dá zjistit, jaká je tedy meze té kapacity toho, kterého jedince pro pozornost. Takže to jsme si ukázali příklady, jak se měří rozsah, k kapacita pozornosti, jak je to s oscilací a jak je to s fluktuací. A právě protože ta naše pozornost spontánně má tendenci k fluktuaci, neustále dochází k fluktuaci mezi vnímáním, to, co se děje kolem nás, a vlastním tělem, co se v nás děje, jaké máme potřeby, jaké máme představy, jaké máme myšlenky. To vlastně je to neustále velmi rychlá fluktuace mezi těmi vnějším a vnitřním, co se děje. A my tedy potřebujeme, aby jsme se koncentrovali, tak potřebujeme určitou sílu, úsilí a potřebujeme motivaci, aby jsme udrželi svoji pozornost zaměřenou na určitý jev, na určitý proces, na který se zrovna chceme soustředit. Pakliže nejsme schopni se soustředit a věnovat selektivní pozornost, tak to může být problém. Problém, který se pak projeví v tom, že se špatně učíme, nesoustředíme se na to, na co bychom měli, jsme, jak se říká lidově řečeno, roztěkaní. Za určitých okolností jsme schopni rozdělit naši pozornost do několika současně probíhajících úloh. Jsme schopni ji distribuovat. Věnovat se jedné činnosti, která je v centru pozornosti, ale zároveň na povzdálí nebo na periferii sledovat druhou činnost. Takovým příkladem je například konverzace při řízení nebo konverzace při pletení. Na začátku, když se ale učíme řídit nebo děvčata se učí plést, tak spotřebovávají veškerou tu pozornost na tu danou činnost, protože je pro ně nová. Postupem času, jak se ta činnost automatizuje, tak na ní potřebují čím dál méně pozornosti a jsou schopni tu pozornost distribuovat. Pletení je do určité míry automatická činnost, řízení ovšem do určité míry ne, nebo je automatická, co se týče spojka, plyn, co se týče chazení, ale není to automatická záležitost, co se týče to, co se odehrává před námi. Ty objekty se mění, krajina ubíhá a v tomto případě tedy nejde o automatizovanou činnost a pakliž se věnujeme dvěma věcem najednou, tak většinou se jim nevěnujeme plně. Jsou mnohé studie, které ukazují, že opravdu při tom, když ten řidič konverzuje během řízení, tak ta jeho pozornost není taková, jako když pouze řídí, když se věnuje pouze tedy tomu řízení. Mnohé studie ukazují, že tedy naše pozornost není vlastně paralelní proces, ale že při té pozornosti jsme schopni aktivovat pouze jeden kanál, který je společný pro ten proud informací a pro tu kapacitu, kterou jsme schopni v daném čase zpracovávat. A my jsme schopni rozdělit tu pozornost, distribuovat ji, ale jenom tak, že v podstatě se mění tok té jedné série a tok druhé série a vlastně jde o rychlé přesuny mezi těmi jednotlivými aktivitami. Takže pak jsme schopni rozdělit tu pozornost, ale nejde vlastně o paralelně probíhající jevy. My do určité míry vnímáme jako paralelně probíhající, protože ta rychlost je velká toho jednotlivého přepínání. Ale pakliže se provádí testování, pak se ukazuje, že opravdu jde pozornost jedním kanálem a je zpracovávána sériově. Pozornost není samozřejmě vlastností jediné oblasti mozku. Proto, aby jsme byli vidělí a vidělní, tak je důležitá retikulární formace, ta ascendentní retikulární formace, ten takzvaný ARAS, který způsobuje to vybouzení, nebo ten arousal, který znáte z fyziologie. K pozornosti vědomé pozornosti, jsou ale potřeba i další oblasti a ty si ukážeme na dalším obrázku. Tento obrázek shrnuje několik studií, kde se využívalo funkčních zobrazovacích metod, jako je PET, SPECT nebo funkční magnetická rezonance, a označuje každá ta tečka nebo ten bod, oni jsou tam i hvězdičky, označuje jednotlivou studii. Ty studie se lišily, co se týče testů, takže tam byly úlohy na setrvalou pozornost, na selektivní pozornost, na rozdělenou pozornost, a každé té úloze odpovídá na tom obrázku ten určitý bod, ten určitý znak. A vidíte, že ale to není tedy oblast jenom jedna jediná, která by se aktivovala, ale aktivuje se celá řada mozkových oblastí, především ve frontálním laloku a v parietálním laloku. Ale jsou tam i oblasti parieto-occipitální a occipitotemporální. Další důležitá oblast pro pozornost jsou oblasti cingulární. Víte, hlavně na těch tedy meziálních řezech, ale aktivovala se také oblast mozečku při některých úlohách. Takže tady vidíte, že ten systém pozornosti není záležitost jedné jediné oblasti mozku. Na klinice se můžete setkat s pojmem hypoprosexie, což je často používaný termín pro poruchu pozornosti, tedy sníženou poruchu pozornosti, nikoliv sníženou sexuální aktivitu, jak se mnozí kolegové domnívali. Neukazuje nám ovšem tento. Tento název je obecný název pro poruchy pozornosti a neukazuje, jaké složky pozornosti jsou narušené. Je to jedna z nejčastějších stížností, s kterou přicházejí pacienti s duševním onemocněním, pacienti, kteří mají například depresivní poruchu, tak si často stěžují, že se nemohou soustředit, že si hůře pamatují, hůře se jim učí nové informace. Ono to ale může to být subjektivní záležitost, teprve objektivní testy ukáží, jestli tomu tak opravdu je. Na druhou stranu můžeme mluvit o hyperprosexii, což by za určitých okolností nebyla porucha, když bychom se dokázali daleko více soustředit než průměr. Ale může to být porucha, pakliže je to hyperprosexie v případě toho, že se nejsme schopni fluktuovat tu pozornost a ta naše pozornost ulpívá na jedné určité aktivitě a nejsme schopni přesunout tu pozornost jinam, jiným směrem. Týká se to především určitých myšlenkových schématů, například u pacientů s depresí, kdy vlastně by mohl nastat jakýsi paradox. Oni na jednu stranu vám řeknou, že se nesoustředí na práci, protože neustále mají na mysli, že jsou špatní, že nejsou dokonalí, že něco zavinili. A neustále jim to vlastně obsazuje ten kanál té pozornosti a vtírá se jim to na mysl a zabraňuje to tomu kvalitnímu výkonu. Nebo to může být příklad pacientů, kteří se velmi intenzivně zaobírají svými tělesnými obtížemi, pacienti se somatizační poruchou, pacienti hypochondričtí, jsou daleko více pozorní na signály ze svého těla a věnují jim velkou pozornost, jakoby ulpívají tou pozornosti na tom a nejsou schopni se od toho odprostit. V psychiatrii jsou některé jednotky, které jsou přímo spojeny s poruchou pozornosti. Například je to v dětské psychiatrii ADHD, což je tedy deficit poruchy pozornosti. Jsou to ty hyperaktivní děti, které neposedí a nejsou schopni setrvat určité činnosti a věnovat jí pozornost. Na druhou stranu u starších pacientů, ale nemusí jít vždycky o starší pacienty, v případě delíria, delirium tremens, záležitost pacientů, kteří mají návyk na alkohol, tam je porucha vědomí, delirium je porucha vědomí, ale zároveň je tam také výrazná porucha pozornosti. Při běžném psychiatrickém vyšetření, rozhovoru, pozornost cíleně nevyšetřujeme, ale usuzujeme z průběhu toho rozhovoru. Hodnotíme, jestli ten pacient udrží pozornost během celé doby toho rozhovoru, jestli udrží determinující linii, jestli se nestrácí to, co chtěl říct. A na základě toho pak usoudíme, jestli jeho pozornost je dostatečná nebo není. Je to ovšem samozřejmě velmi hrubé hodnocení. Může nastat taková situace, že pacient při rozhovoru je například vyrušen sluchovými halucinacemi a proto nám nevěnuje pozornost a zeptá se vás opakovaně, co jste to říkal, nebo je roztěkaný a věnuje se spíše tomu, co se děje třeba na chodbě, když zaslechne nějaký hlas na chodbě, nebo se začne věnovat daleko víc svým intruzivním myšlenkám, naléhavým, vtíravým myšlenkám, které ho obtěžují a pronásledují a díky tomu jeho pozornost může selhávat. Můžeme použít samozřejmě takové jednoduché, klinicky jednoduché zkoušky, ke kterým nepotřebujeme žádné speciální vybavení. Vy se nejčastěji setkáte s takzvaným sedmičkovým testem, který se prezentuje jako test na vyšetření pozornosti. On to je ale test, který je daleko komplexnější. Samozřejmě do velké míry se odráží pozornost v jeho výkonu, ale závisí i na mnoha dalších faktorech. Podrobněji si o tom sedmičkovém testu řekneme za chvíli více. Můžeme ale použít pětkový nebo jedničkový test. Ten sedmičkový test ale může selhávat v případě, že vyšetřujete pacienta, který má akalkuly, má tedy problém s odečítáním, v tom případě byste ho požádali, aby vyjmenoval měsíce v roce, tak jak jdou za sebou, a poté, co je vyjmenuje, aby je řekl pospátku. To jsou rutinní úloha, u které předpokládáme, že tedy není tolik náročná na paměť a je tedy důležité jenom věnovat určitý krátký čas pozornost provedení této úloze. Samozřejmě, když provádí tu úlohu měsíců pospátku, již je zde malé zatížení té pracovní paměti. Tak, sedmičkový test je velice oblíbený test, používá se hodně v gerontopsychiatrii, protože je součástí takzvaného testu MMSE, Mini-Mental State Examen, který je screeningovým testem na demenci. Ta instrukce zní, aby pacient odečítal sedmičku od čísla 100 a pak dál od toho výsledku zase odečítal sedmičku. Necháme ho odečítat prvních 5 odpočtů a jako významný se ten test, kdy ten pacient selhává, se jeví, pakliže se objeví 2 a více chyb. Samozřejmě v tom případě, že on se jednou spleté a pak vlastně řetězově dělá chyby, ale je to ve skutečnosti způsobeno pouze tou jednou chybou, tak je to jedna jediná chyba. Ten další řetězec se nepočítá. Je to test, který je do určité míry, ale také závislý na vzdělání, takže když budete mít jedince, kteří mají méně než 8 let vzdělání, tak není citlivý, protože spíš ukazuje na matematické dovednosti, které do určité míry korelují s tím vzděláním a neodráží tedy pozornost. Takže u mnoha pacientů. Je to test, ke kterému oni potřebují pozornost a odráží jich poruchy pozornosti, ale může odrážet i jiné poruchy, například akalkulie nebo poruchy pracovní paměti. Proto můžeme zvolit třeba jednodušší variantu, to je ten pětkový test, kde necháme odpočítávat pětku od 50, což je poměrně jednoduchá záležitost, nebo když bychom ještě měli jedince, kteří by měli s tímto problémy, necháme odpočítávat jedničku od 20, po jedné, 20, 19, 18, 17, 16 a tak dále. Takže to je sedmičkový test. Jsou situace, kdy potřebujete vyšetřit pozornost a ty testy jsou příliš namáhavé. Například sedmičkový test potřebuje zpětnou vazbu, ten pacient musí mluvit, vy vyhodnocujete to, co on vám řekne, ale jsou pacienti, kteří mluvit nemohou a jsou v těžkém stavu, přesto můžete vyšetřit pozornost, sluchovou pozornost, například tak, že pacienta požádáte, aby vám stiskl ruku vždy, když uslyší písmeno A, a hláskujete, tak jak vidíte ten řetězec písmen, S, A, V, E, A, H, A, A, R, T. Normě by správně ten pacient měl reagovat, že na každé to A vám stiskne ruku a při jiném písmenu tu ruku nestiskne, takže správně by mělo být 8 a více správných bodů za tento test, v kterém si to počítáme, tak je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 písmen, které řekneme. Takže může udělat, tolerujeme dvě chyby. Obdobně můžeme vyšetřovat jednoduše zrakovou pozornost, kdy prezentujeme pacientovi ve 3-sekundových intervalech 5 jednoduchých obrázků, jako je například zmrzlina, poštovní obálka, domeček. Jednoduché takové grafické obrázky, nic složitého. A bezprostředně poté mu dáme vybrat 10 obrázků, my jsme jich ukázali 5, ale z 10 má vybrat, které viděl a které neviděl. Norma je zase 8 a více správných odpovědí. Samozřejmě je to zase test, který do určité míry vyšetřuje také paměť, ale to se někdy v tom klinickém vyšetření nedá úplně tak bezprostředně oddělit ty jednoduché paměťové procesy od té pozornosti. Toto jsou takové klinické varianty testů, které se používají u pacientů na jednotkách intenzivní péče, u pacientů s delíriem, a je to tedy taky jeden z takových testů z baterie, takzvané škály na vyšetřování zmatenosti u pacientů v delíriu. Další takovou zajímavou poruchou, která se počítá mezi poruchy pozornosti, je takzvaný neglect syndrom, což je porucha opomíjení. Ti pacienti opomíjejí jednu polovinu vizuálního pole a na tom obrázku vidíte znázorněné různé oblasti, různě masivní léze, které vedly u různých pacientů k tomu syndromu hemineglektu. Klinicky se to jednoduše dá zjistit tak, že pacient má za úkol nakreslit hodiny nebo domeček a na tom obrázku vidíte, jak vypadá ta kresba pacientů s hemineglektem. Oni nakreslí jenom polovinu domu nebo polovinu hodin a tu druhou část opomíjejí. Nebo můžete použít velice jednoduchý test, dáte jim přepulit úsečku a nakreslíte čáru a řeknete, aby ji přepulili v polovině. ty pacienti nevnímají tu polovinu úsečky, takže oni de facto tu úsečku přepůlí v jedné čtvrtině. Takže to je takový zajímavý syndrom, který nejčastěji vzniká po neurologických lézích, syndrom opomíjení hemineglektu. Měření pozornosti můžeme samozřejmě využít taky psychologických testů. Jedním z těch testů je například testy, ta část A a část B, o kterých jsme si povídali minule. Dalšími příklady testů, které se využívají k testování pozornosti, je test číselného čtverce, Stroopův test nebo test setrvalé pozornosti. A o těchto testech si řekneme něco víc v následující části. Takže jako první si probereme číselný čtverec. Je to test, který je poměrně jednoduchý. Nepotřebujete k němu žádné zvláštní vybavení, akorát arch papíru, na kterém máte čtverec, v něm jsou rozmístěna čísla a to zadání je, aby pacient co nejrychleji vyhledával čísla od 1 ke 2 a tak dále až do 25. A ty čísla vám ukazuje, abyste měli kontrolu, že nepočítá z paměti, ale že je ukazuje. Vy měříte čas a ten test se opakuje 10krát. Z těch 10 testů pak máte křivku, které vidíte, jak ten výkon se mění v čase, měl by se zlepšovat, ale po určité době někteří pacienti nejsou schopni dlouho udržet tu pozornost a najednou dochází při dalších pokusech k výraznému zhoršení, nebo vidíte, že ta pozornost výrazně osciluje. Takže zase si to můžete vyzkoušet, já vám to budu stopovat, takže se připravte, pozor, teď. Dvacet jedna, dvacet dva, dvacet tři, dvacet čtyři, dvacet pět, dvacet šest, dvacet sedm, dvacet osm, dvacet devět, třicet. Tak předpokládám, že většina z vás už to má hotovo, tento test, takže se podíváme na jeho vyhodnocení. Tady vidíte, že zase existují určité normy, že záleží na věku, jsou to je to zprůměrováno, není to jenom z toho jednoho pokusu, který jsme si tady zkoušeli, já jsem to nechtěl, abyste to opakovali 10krát, ale při tom zprůměrování tedy by té vaší věkové kategorii, ten průměr je 25,5 sekund směrodatnou odchylku dolů a nahoru. Vidíte 7,7 sekund, takže si můžete poměřit, jestli ten váš výkon byl průměrný, nadprůměrný nebo podprůměrný. A zase vidíte, že s tím zvyšujícím se věkem se zvyšuje pro ty pacienty náročnost toho testu, pro zdravé dobrovolníky, ne pro pacienty, to jsou normy zdravých jedinců, ale s tím věkem je normální, že se prodlužuje ta doba, jsme si to říkali minule, je to dáno tím psychomotorickým tempem. Takže to je zkouška číselného čtverce. Další zajímavá zkouška je Stroopův test. Ten test se skládá z několika částí, obvykle se předkládá tedy na archu papíru a my si ukážeme, v čem tkví takzvaný Stroopův test neboli Stroopův efekt, který se měří tímto testem. V první části mají ti probandi za úkol přečíst co nejrychleji slova, která vidí před sebou na archu papíru a čtou pořádcích co nejrychleji. Modrá, žlutá, červená, zelená, žlutá a tak dále. Stopuje se čas, důležitý je co nejrychlejší výkon. Takže to je první část. Druhá část toho testu, kterou si můžete vyzkoušet, je, abyste jmenovali co nejrychleji barvu, kterou uvidíte, barvu hvězdiček, kterou uvidíte na následujícím obrázku. A ty hvězdičky tam budou zase ve stejné poloze, jako byly ty slova modrá, žlutá, černá, zelená. Takže po řádcích si zkuste co nejrychleji jmenovat barvy. Oni tam ty hvězdičky v podstatě vždycky, není to jedna hvězdička, ale je to pětice hvězdiček, která jakoby tvoří obdélník. Takže zkuste jmenovat barvu toho obdélníku, který je tvořen pěti hvězdičkami, co nejrychleji z leva do prava a postupně po řádcích. Takže se připravte teď. Já myslím, že vám to nečinilo žádné potíže, zase je to část, která se měří co nejrychleji na čas. A pak je konečně třetí část toho testu, kdy se ten probán požádá, aby zase co nejrychleji jmenoval zleva doprava po řádcích, tak jak čte, aby jmenoval barvu, kterou jsou napsána slova na následujícím obrázku. Je důležité, aby jmenoval barvu, nikoliv aby četl ty slova, která tam jsou. Takže se připravte a co nejrychleji jmenujte barvu, kterou uvidíte na následujícím obrázku. Vyžaduje to velké soustředění a velkou pozornost, takže se připravte, pozor. Tak, předpokládám, že jste se zarazili a že jste měli možná tendenci číst ty slova, nikoliv jmenovat tu barvu, a v tom je právě ten trik toho testu, že vy musíte potlačit tu automatickou činnost, že vy byste chtěli číst, ale to není úkolem, vy nemáte číst, vy máte jmenovat tu barvu. Takže správně jmenujete zelená, červená, modrá, žlutá. Je samozřejmé, že neustále má člověk automatickou činnost, má nucení to číst, ale to musí potlačit a musí se věnovat selektivně, vlastně oddělit tu pozornost a umět selektovat tu pozornost jenom na ten zadaný úkol. Tato část, takzvaná inkongruentní část, kde vlastně si neodpovídají ta barva těch slov a význam těch slov si neodpovídají, tak to je část, která se zase měří a samozřejmě tato část trvá nejdéle, protože musíte neustále potlačovat tu automatickou činnost. Když bychom si zkusili stejnou záležitost, stejný test na dalším obrázku, takže zase jmenujte co nejrychleji barvy od leva do prava po řádcích, takže se připravte, pozor, teď. Tady do určité míry už by neměla být taková interference mezi tím nucením k čtení a tím barevným označením, takže obvykle ten test dopadá lépe než, předchozí část. Ale přesto někteří mohou mít s tím ještě problém. Tak to je Stroopův efekt a Stroopův test, taková jednoduchá zase neuropsychologická zkouška. Při testu setrvalé pozornosti nejčastěji se v současnosti používá verze počítačová, se na obrazovce v rychlém sledu objevuje vždy uprostřed obrazovky jedno písmeno a pacient má za úkol, proband má za úkol co nejrychleji zareagovat, jestliže uvidí písmeno X. Takže když uvidí písmeno X, tak má zmáčknout tlačítko myši nebo Enter. A ty čísla jsou tam po krátkou dobu, je to sekvence čísel, celý test trvá 10 až 15 minut, takže nás zajímá ten výkon zase v čase. Výhodou toho počítačového zpracování je, že ten počítač to automaticky detekuje a je schopen rychle také vyhodnotit ten výkon a označit každé opomenutí, to znamená, kdy se objeví X a ta vyšetřovaná osoba nezmáčne to tlačítko, a nebo naopak druhou chybu, kdy zmáčne tlačítko, aniž by se tam objevilo to písmeno X. Je to tedy jakási vlastně varianta toho testu, kterém jsme si říkali, že ho lze použít u lůžka nemocného. Vlastně využívá se stejný princip, akorát, že tento test je test trvalé pozornosti, kdy hodnotíme dlouhodobý výkon toho pacienta. A to, jak je schopen se koncentrovat na tu úlohu. Takže naše přednáška se pomalu chýlí ke konci. Samozřejmě jsme zdaleka nevyčerpali téma pozornosti. Když se mluví o pozornosti, tak se obvykle také zmiňují teorie, které jsou za pozorností. Brodmentova teorie, teorie Treichmannova nebo Deutsche. Tyto teorie ovšem si můžete najít doporučené v literatuře nebo na internetu, pokud zadáte klíčová slova dichotic listening, dichotické naslouchání, nebo party effect, cocktail party effect, tak se dostanete k těm teoriím, které jsem zmiňoval, které jsou o tom, jak je naše pozornost ovlivňována fyzikálními charakteristikami a jak je ovlivňována také mozkovou aktivitou a jak je filtrována. Že to jsou věci, o kterých je dobré vědět, ale které jsem tady z časových důvodů již nezmiňoval, protože k ním existuje bohatá literatura, kterou můžete nastudovat. Ale samozřejmě vás neochudím o krátké shrnutí vaší vlastní pozornosti a toho, co jste si zapamatovali, takže bude zase následovat část otázek. První otázka zní, jaké vlastnosti popisujeme u pozornosti. Pokud jste vyjmenovali 7 vlastností, tak výsledek je vynikající. Ale stačilo by mi ke spokojenosti, kdybyste jich věděli 5. Takže je to oscilace, fluktuace, kapacita, koncentrace, udržení, nebo tenacita, rozdělení, distribuce a selekce. To je sama pozornost, zaměření. Takže to 7 vlastností pozornosti. Další otázka zní, jaké psychologické testy se používají pro testování pozornosti? My jsme si zmiňovali 4, to bych rád alespoň, kdybyste věděli o 3. První test je test cesty, které jsme byli především minule. Další test je test číselného čtverce, který je mnohem podobný tomu testu cesty. Dalším testem je Stroopův test a dalším testem, o kterém jsme si neříkali, je test setrvalé pozornosti, neboli CPT. Na internetu najdete bohatou literaturu o Continual Performance Test, což je tento test. Tak a třetí otázka zní, kolik odpočtů počítáme u sedmičkového testu a kolik chyb tolerujeme? Takže počítáme prvních 5 odpočtů a tolerujeme 1 chybu. Pakliže jsou to 2 a více chyb, pak už je to známka, že je tam nějaká porucha. A nemusí to být, jsme si říkali, porucha pozornosti, může to být akalkulie, může to být porucha krátkodobé paměti. Ten test není, neodráží jenom poruchu pozornosti, ale pakliže je tam 2 a více chyb, je to selhání v tom testu, tolerujeme tedy 1 chybu. Já vám děkuji za pozornost a těším se někdy příště na shledanou. Neopomněl jsem, že jsem vám slíbil samostatnou práci, nebojte se, neochudím vás o ní a přesné instrukce se dozvíte, pošlu vám materiály a podrobné informace ohledně toho sběru dat a samostatného vyšetřování e-mailem. Mějte se fajn.